Рамазан және Ихсан.
Алхамдулиллахи Раббил Аламин, вассалату вассаламу аля расулихи ва асхабихи аджмаин, амма баъд. Ассаламу алейкум, құрметті отандастар. Міне, Алланың құдіретімен Рамазан айы да келіп жетті. Рамазан айындағы барша Алланың рахметінен үміт еткен барша мұсылман қауым Аллаға құлшылығын еселей түседі. Алланың рахметінен үміт етіп, біліп-білмей істеген күнәлерінің кешірілуін Алладан тіленеді. Сол құлшылық демекші, мұсылманның құлшылығы мен сол мұсылманның мінез құлқы бір-бірімен тығыз байланысты. Егер мінез құлқымыз дөрекі болып, мұсылманға сай болмай жатса, оның біздің құлшылығымызда сол мұсылманның құлшылығына сай болмайды деуге келеді. Аллах Тағала Құран Кәрімде айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасанатун лиман кана йарджуллаха вал йаумал ахира ва закараллаху касира. Садақаллаху алил азим." Ахзаб сүресінің 21-ші аятында. Расында Алланы да ахирет күніне де үміт еткен және Алланы көп еске алған еске алатындар үшін Алланың елшісінде көркем өнеге бар дейді. Яғни Аллах субхана ва тағала өзінің сүйікті құлы, өзінің сүйікті пайғамбары, пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саламды бізге елші қылып жіберді. Уахийін аманат қып бізге жеткізуге жіберді. Сонымен қатар адамзаттың ішіндегі ең таңдаулысы, керек десеңіз, пайғамбарлардың ішінде Аллаға ең сүйікті болғаны қып жіберді. Несімен? Жаңа осы аятта айтылғандай, көркем мінезімен. Яғни бұл дүниені зұлматтан, жаманшылықтан нұрға шығару және де сол нұрланған дүниенің көркем болуына себепкер болу үшін. Яғни кімде кім өзін мұсылманмын деп пайғамбарымыздың сүннетімен өмір сүрем, Алланың Құранын, Алланың кітабын, Алланың сөзін өмірінің негізі қып пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саламды сол негіз саллаллаху алейхи ва саламның сүннетін сол негіздің егізі қылам деген адам болса, ол осы Құран мен және пайғамбарымыздың сүннетімен өмір сүрмек. Пайғамбарымызды Алла Тағала сүйіншілегендей, осы аятта сүйіншілегендей пайғамбарымыздай бола алмасақ та, соған ұқсап бағуға тырысуымыз керек. Ол ең бірінші Алла Тағала сүймеген және пайғамбарымыз сүймеген тыйған нәрселерден тыйыну. Алла Субхана ва Тағала өзінің сүйікті пайғамбары, пайғамбарымыз арқылы бізді жаманшылықтан тыяды. Және де тек қана сол пайғамбарымыздың артынан келгенде ғана, пайғамбарымыздың айтқанын істеп қайтарғаннан қайтқанда ғана Алланың рахметі келмек. Хадис Құдсида Алла Субхана ва Тағала айтты деп пайғамбарымыз жеткізген хадисте: "Ва иззати ва джалали я Мухаммад, лау салаку иля куллу тариқин ва истафтаху аля куллу бабин ма фатахту лахум хатта яту халфука." Я Мухаммад дейді. Бұл адамзат, яғни өзімнің ұлықтығыммен, құдіретіммен ант етем дейді. Я Мухаммад, олардың барлығы барлық есіктерден келсе, барлық жолдармен барлық есіктерге келсе де, сенің артыңнан келмейінше мен оларға ол есікті ашпайым дейді. Яғни пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саламның салған жолы Алланың дінімен, пайғамбарымыздың көрсеткен жолымен келмейінше адам баласы басқа жолдың барлығы адам баласы үшін адасу жолы болып есептелінеді. Қанша есіктер болса да сол есіктердің барлығы ашылмайды. Тек қана Алланың рахметінің есігі ашылу үшін біз пайғамбарымыздың жолынан келеміз. Пайғамбарымыздың артынан жүреміз. Пайғамбарымыздың айтқанын екетпейміз. Пайғамбарымыз туралы Құран Кәрімде айтады: "Бисмиллахир рахманир рахим. Ва ма нахакум анху фантаху." Сендерді ол не нәрседен тыйса, сендер содан тыйылыңдар дейді. Яғни адам баласы құлшылығы жаңағы айтқанымыздай берекелі болғанын тілесе, ол ең бірінші өзінің көркем мінезде болғанын, өзінің Алланың сүйген құлдарының мінез құлқында болуын қалайды. Яғни сонымен өмір сүреді. Балык нәрсе әдеппен болады. Жаңағы адам баласы, мұсылман адам әдептіліктен кетсе, онда оның адами қасиеті кетеді. Білімділіктен көбі, ғұламалар айтқандай, әдептілік одан салмақты болады, әдептілік білімділіктен құнды болады. Және де балық нәрсенің құндылығы болғандай, балық нәрсенің өзі негізі болады. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады: «Әл-уммахату арбаат. Уммул ал-адавия ва уммул ал-адаб ва уммул ал-ибадат ва уммул ал-амани». Балық нәрсенің аналары бар. Со төрт нәрсенің үлкен аналары бар дейді. Яғни бұл жерде аналары, анасы бар деген себебі бізде енді қазақ былай айтады: не нәрсенің әкесі бар дейді, не нәрсенің атасы бар дейді. Сол секілді мынау араб тілінде не нәрсені негізін айтқан кезде соның анасы дейді. Мысал үшін Мекке қаласын Уммул Қура дейтін болса, Мысырды Уммуд Дүния дейді. Яғни Уммул Қура қалалардың анасы болса, Мысыр мемлекетін дүниенің анасы деп өздері теңеп жатады. Сол теңеуде айтылған секілді пайғамбарымыз айтады: төрт нәрсенің анасы дейді. Біріншісі ол денсаулықтың анасы, және де әдептіліктің анасы, сонымен қатар құлшылықтың анасы, және де арман, аңсаған арманның анасы деп айтылады. Фәуммал әдәуия қиллатул әкіл, ва уммул әл-әдәб қиллатул кәләм, ва уммул әл-ибадат қиллатул зұнуб, ва уммул әл-әмәния ас-сабр. Жаңағы денсаулықтың анасы ол тамақты аз ішуде дейді, ал әдептіліктің анасы ол аз сөйлеуде дейді, ал құлшылықтың анасы ол күнәдан күнәні аз жасауда, яғни күнәні азайтуда дейді, ал алға қойған мақсатқа жетудің анасы ол арманда, сабырлықта дейді. Арманның, мақсаттың анасы сабырлықта дейді. Демек, яғни әр адам, жаңағы пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям секілді көркем мінез өнеге жолында болғысы келсе, осы нәрселерді біз білуіміз керек. Адамның төрт құндылығын айтып отыр: ол денсаулығы, ол мінез құлқы, ол Аллаға деген құлшылығы, және де осы дүниедегі алдына қойған асыл мақсаты. Денсаулығың болмаса, құлшылығыңда да береке болмайды. Яғни ол құлшылықта береке болмаса, өзің әдепсіз боласың. Алланың алдында да әдебің болмайды, адамның алдында да әдебің болмайды. Сонымен қатар алдыңа жеткен мақсат, алдыңа қойған мақсатқа да жете алмайсың. Сол денсаулық жақсы болу үшін қазақта бекер айтпайды: ауру астан дейді. Асты азайтып, өзімізге жеткілікті нәрсемен қанағат қылсақ, денсаулығымыз дұрыс болмақ. Ал егер бос сөзді азайтып, жаман сөзден мүлдем тыйылып, бос сөзді азайтсақ, оның біздің мінезіміз әдепті болмақ. Жаңағы аятта айтылған секілді пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның көркем мінезінің соның өзіндей болмасақ та пайғамбарымыздай бола алмаймыз әлбетте, бірақ соның сынығындай болуға Алла тағала бізге жазады деген сөз. Яғни мінезіміз көркем болған кезде ғана біздің құлшылығымыз берекелі болады. Ол құлшылық күнә. Әдепті адам әрдайым қандай да бір салада, біздің дүниемізде де ақиретімізде де біз қайтып алдымызға қойған мақсатқа жетеміз деген кезде, бұл демек әдептілікте болғанымызда. Әдеп болған кезде, бізде мәдениет болған кезде, біздің экономикамызда, біздің құлшылығымызда, біздің дүниемізде, ақиретімізде түзеледі, құрметті ағайын туысқан. Ол құлшылық, ол жаңағы осы дүниедегі арманымыз. Осы дүниедегі арманға жету үшін сабырлы болуымыз керек екен. Міне, осының барлығын көркем мінез деп бір ауыз сөзбен түйіндеуге болады. Осының барлығын адамның, осы төрт нәрсе адамның бойында табылса, ол адам басқа жаңағы Алланың жаратқан басқа мақұлқаттарынан ерекшеленгені болады. Адам деген жай айтып қана қойған сипатта емес, хақиқатында адам, адами, адамгершілік деген ұғымның аясында өмір сүрген болып саналынады. Дәл сол секілді осыны көркем мінезде болған адамның өзінің осы өмірдегі және ақиреттегі құлшылығының нәтижесі болған, құлшылығының бұл межесі болған құлшылығының бұл ең жоғарғы берекесі болған нәрсесі ол Алланың разылығы. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады: "Арбаату фил джанна хайру миналь джанна, хулуд фил джанна хайру миналь джанна, ва хидмату малаикату фил джанна хайру миналь джанна, ва дживару аль-анбия фил джанна хайру миналь джанна, ва рида Аллаху тааля фил джанна хайру миналь джанна." Төрт нәрсе бар дейді, жәннатқа кірген адам үшін төрт нәрсе, жәннаттан да жақсы төрт нәрсе бар дейді. Біріншісі, жәннатта мәңгі болу, ол жәннаттың өзінен де жақсы қайырлы дейді. Және де жәннатта саған періштелердің қызмет етуі, ол жәннаттан да жақсы дейді. Жәннатта пайғамбарлармен, пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның және оның алдында болған бүкіл пайғамбарлармен, Адам алейхиссаламнан бастап өзіміздің сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға дейінгі болған бүкіл пайғамбарлармен көршілес болу жәннатта, солармен бірге болу ол жәннаттың өзінен де артық дейді. Ол туралы Құран Кәрімде "Ауду биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим, ва хасуна улайка рафиқа" дейді. Яғни олар нендей жақсы жолдас дейді. Яғни адам баласы өмірде жақсы дос болғанда, жақсы дос жолдас тапқанды қалайды. Бұл дүниеде ғана емес, ақиретте де иншалла сол достармен дос болсақ екен дейміз. Енді адамзаттың ішіндегі абзалы болған пайғамбарлармен дос болу, ол әлбетте жәннатқа кірудің ішіндегі ең үлкен сыйлығының бірі. Сонымен қатар жәннатта Алланың разылығын табу, ол жәннаттан да артық. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқан: "Жәннатқа кіргендердің барлығы кіріп біткен кезде, дозаққа кіргендердің барлығы кіріп біткен кезде, жәннаттағылардың барлығына Алла Тағала айтады" дейді. "Енді мен сендерге бұдан да артық сый дайындадым" дейді. Сонда жәннатқа кіргендер: "Я Раббым, сен бізді дозақтан сақтадың. Сен бізді өзіңнің мейірімің мен рахметіңмен жәннатқа кіргіздің. Қалағанымызды жеп ішіп қалағанымыз болып жатыр. Одан артық не болды, не бар" деген кезде ол менің разылығым деген. Жәннатта сахабалардан кейінгі осы дүниеге дейінгі өткен барлық салиқалы әулие мен мұсылман ғұламалардың барлығы жәннатты түсінеді, ол Алланың сыйы деп. Бірақ өмірде істеген жақсы амалдардың, құлшылықтардың бағасы құны деп түсінбейді. Біздің құлшылықтарымыздың, барлық жақсы істеріміздің тек қана бір ғана қайырымы бар, ол Алланың разылығы үшін. Сол Алланың разылығы үшін істелінген амалдар болса, онда біз әлбетте жаңағы айтқан жәннаттағы бүкіл нығметтерге ие боламыз. Оған жету үшін, ол нәрсеге лайықты болу үшін пайғамбарымыздың жолы, пайғамбарымыздың өнегесі бізге ауадай қажет. Дәл сол секілді төрт нәрсе бар дейді, дозаққа түскеннен де, дозақтан да жаман нәрсе дейді. Ол "хулуд финнар шарум минаннар" дейді. Яғни дозақта мәңгі қалу, ол дозақтың өзінен де жаман дейді. Дәл сол секілді "таубихул малаикатул куффар финнар шарум минаннар" дейді. Періштелердің сол дозаққа түскен кәпірлерді, дозаққа түскен адамдарды айыптауы, оларды жазалауы дозақтан да жаман дейді. Сонымен қатар "живар шайтан финнар шару минаннар" дейді. Дозақта шайтанмен бірге болу дозақтың өзінен де жаман дейді. "Ва ғадабуллаху тааля финнар шару минаннар" және де дозаққа түскендерге Алланың ғазабы, Алланың наразылығы ол дозақтан да жаман дейді. Құдайым өзі сақтасын. Жаңағы айтқанымыздай адам баласын осы дозаққа түсіретін амалдар жаман амалдар. Ол жаман мінезден туындайтын амалдар. Адамның мінезі адамның айнасы деп бекер айтпайды. Мінезің жақсы болса, тәрбиең көркем болса, істеген сөзің, істеген амалың, айтқан сөзің өнегелі, шарапатты болмақ, құлшылығыңа береке кірмек. Ал егер керісінше болып, тіліңе ие болмаған, аузыңнан ақ ит кіріп, көк ит шығып жатса, қазағым айтқандай, амалыңның барлығынан ату күйтіндей болса адам тұрмақ, онда әлбетте Құдайым өз сақтасын, Алланың ғазабына ұшырау қаупі бар. Сондықтан құрметті ағайын туысқан, құрметті бауырлар, Аллах Тағала Құран кәрімде айтады: Бисмиллахиррахманиррахим. Құл ин кунтум тухиббун Аллаха фаттабиуни юхбибкум Аллаху ва йағфир лакум зунубакум валлаху ғафуру рахим. Али Имран сүресінің 31-ші аятында айтқандай, пайғамбарымызға Аллах Тағала айтады: айт дейді, егер сендер Алланы жақсы көрсеңдер, онда маған еріңдер. Сонда сендерді Алла жақсы көреді, күнәларыңды кешіреді. Өйткені ол Алла кешіруші және рахымды, дейді. Біздің Алла Тағаланың разылығын табуымыз ол тек қана Алланың рахметімен. Алла Тағаланың, Құдайым өзі сақтасын, жазасынан сақтануымыз да ол жазадан барлығымызды сақтасын Алла Тағала. Ол да Алланың рахметімен. Алла өзінің рахметіне өнеге қып, өзінің дініне, дінін бізге жеткізген пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламды бізге өнеге қып, осы дүниеде және ақиретімізде бақытқа жеткізетін жолды көрсететін сүйікті құлы қып жіберді. Сол сүйікті құлына ұқсайық. Сол сүйікті құлының жолынан таймайық. Құранымызды оқып, Құранымызға амал етіп, пайғамбарымыздың сүннетінде өмір сүрейік. Солай ата-бабамыз осы күнге дейін өмір сүрген. Солай ата-бабамыз еш жүктен кем болмаған, көп жүктен керек десеңіз Алла болған, әрдайым мейірімді, қайырымды болған. Сондай мейірімді, қайырымды, бір-бірімізге жанымыз ашыған, бір-бірімізге тек қана жақсылық тілеген пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам соңғы деміне дейін үмметім деп сізбен бізді ойлап дұға қып кеткен, соған лайықты болуды Алла жазсын. Алла Тағала айтқандарға айтқанның сауабын, естігендерге естігеннің сауабын жазып, айтқан естігендерімізге амал қылуды нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.